From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakelikuoro. Barnwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen tänä kauniina syysaamuna. Ilmaisemme rakkautemme presidentti Thomas S. Monsonia kohtaan, joka on kotonaan tänä aamuna. Vanhin Robert D. Hales, joka ei pääse osallistumaan tämän konferenssin kokouksiin, on myös rukouksissamme. Lähetämme tervehdyksemme ja lämpimät toivotuksemme niille teistä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen eri puolilla maailmaa radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä tänä aamuna. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajanaan Mac Wilberg, ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laululla "Kiitos nyt Herran", ja esittää meille nyt laulun "Press Forward Saints". Alkurukouksen pitää sitten vanhin Michael T. Ringwood 70 koorumista.
Thank you. Our Father in heaven.
Isämme, joka olet taivaassa, kokoonnumme tänä aamuna pyhinäsi, joilla on tavoitteena iankaikkinen elämä. Ja toivon, että meillä voi olla toivon kirkkaus ja voisimme olla osallisia vapahtajan sovituksesta. Isä, emme halua ainoastaan ylistää poikaasi ja sinua, vaan että voisimme saada myös henkeäsi. Me rukoilemme, että uskomme voisi vahvistua sinun ja poikasi, ja että voisimme käyttää tuota vahvistunutta uskoa perheiden vahvistamaan, yhteiskunnan vahvistamiseen. Ja me rukoilemme sinun siunauksiasi, ja teemme niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuoro laulaa meille nyt laulun, Hän niityn kukat vaatettaa. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Jean B. Binghamia, apuyhdistyksen ylijohtajaa. Hänen jälkeensä puhujana on vanhin Donald L. Hallstrom, 70 koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun, Kansatte kuulkaa. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar.
Thank you.
brothers and sisters, it is a joy to be with you. And that's what I'd like to talk with you about this morning.
Veljet ja sisaret, on ilo olla teidän kanssanne tänä iltana. Ja haluan puhua tänään siitä, että meillä voisi olla ilo. Eräässä äskettäisessä uutisotsikossa luki, katastrofit vavisuttavat kansakuntaa ja maailmaa. Hirmumyrskyjä ja tulvia, helleaaltoja ja kuivuutta, metsäpaloja ja maanjäristyksiä, sotia ja tuhoisia sairauksia näyttää siltä, että koko maa on levottomuuden vallassa. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, ja nämä haasteet ovat ravistuttaneet lukemattomien ihmisten elämää. Myös kiistat perheissä ja yhteiskunnassa sekä pelon, epäilysten ja täyttämättömien odotusten aiheuttamat sisäiset kamppailut saavat meidät sekasorron valtaan. Voi olla vaikea tuntea sitä iloa, joka Lehin opetuksen mukaan on elämän tarkoitus. Olemme kaikki aika ajoin kysyneet, missä on turvani, löydänkö rauhaa. Ihmettelemme, kuinka löydän iloa kuolevaisen elämän vaikeuksista huolimatta. Vastaus saattaa tuntua liiankin yksinkertaiselta, mutta se on osoittautunut oikeaksi Aadamin ajoista asti. Kestävä ilo tulee siitä, että keskitymme vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen ja elämme evankeliumin mukaan, kuten hän on osoittanut ja opettanut. Mitä enemmän opimme Jeesuksesta Kristuksesta, uskomme hänen ja olemme hänen kaltaisiaan, sitä enemmän me opimme ymmärtämään, että hän on kaiken parantumisen, rauhan ja iankaikkisen edistymisen lähde. Hän kutsuu meitä jokaista tulemaan luokseen. Tätä kutsua presidentti Henry B. Eyring on luonnehtinut tärkeimmäksi kutsuksi, minkä kukaan voi ottaa vastaan. Kuinka tulemme hänen luokseen? Viime huhtikuussa presidentti Russell M. Nelson ja vanhin M. Russell Ballard kannustivat meitä tutkimaan julistusta Elävä Kristus pyrkiessämme oppimaan vapahtajasta. Monet ovat ottaneet haasteen vastaan ja saaneet siunauksia. Jokin aika sitten eräs rakas ystävä antoi jokaiselle aikuiselle lapselleen tästä julistuksesta kopion, jossa kutakin lausetta havainnollistivat evankeliumiaiheiset kuvat. Hän kannusti lapsiaan auttamaan hänen lastenlapsiaan ymmärtämään julistuksen ja opettelemaan sen ulkoa. Hieman myöhemmin ystäväni näytti videon, jossa hänen 6-vuotias lapsenlapsensa lausui oppimansa osuuden innokkaasti ja arvokkaasti. Käsitin, että jos 6-vuotias tyttö pystyy siihen, niin pystyn minäkin. Kun olen tutkinut Jeesuksen Kristuksen elämää ja opetuksia keskittyneemmin ja sitoutuen opettelemaan ulkoa julistuksen Elävä Kristus, kiitollisuuteni ja rakkauteni vapahtajamme kohtaan on lisääntynyt. Tuon innoitetun julistuksen jokainen virke sisältää saarnan ja on lisännyt ymmärrystäni hänen jumalallisista rooleistaan ja palvelutehtävästään maan päällä. Se, mitä olen oppinut ja tuntenut tämän tutkimisen ja mietiskelyn aikana, vahvistaa, että Jeesus todellakin on maailman valkeus, elämä ja toivo. Muinaiset pyhät kirjoitukset ja myöhempien aikojen profeettojen sanat, jotka on kirjoitettu tai lausuttu hänen ylistyksekseen, todistavat, että hänen tiensä on se polku, joka johtaa onnen tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Kun tutkitte Kristuksen elämää ja opetuksia lukuisin tavoin, teidän uskonne häneen kasvaa. Tulette tietämään, että hän rakastaa teitä yksilönä ja ymmärtää teitä täydellisesti. 33-vuotisen elämänsä aikana kuolevaisuudessa hän kärsi torjumista, vainoa, ruumiin nälkää, janoa ja uupumusta, yksinäisyyttä, sanallista ja fyysistä pahoinpitelyä sekä viimein tuskallisen kuoleman syntisten ihmisten käsissä. Getsemanen puutarhassa ja Golgatan ristillä hän koki kaikki meidän kipumme, ahdinkomme, koetuksemme, sairautemme ja heikkoutemme. Olimmepa kärsineet mitä tahansa, hän on parantumisen lähde. Ne, jotka ovat kokeneet millaista kärsimystä tahansa, pahoinpitelyä, järkyttävän menetyksen, kroonista sairautta tai toimintakuvun vievää ahdinkoa, perättömiä syytteitä, ilkeää vainoa tai synnin tai väärinkäsitysten aiheuttamaa hengellistä vauriota, voivat maailman lunastajan avulla kaikki kokea eheytymisen. Hän ei kuitenkaan tule kutsumatta. Meidän täytyy tulla hänen luokseen ja antaa hänen tehdä ihmeitään. Eräänä kauniina kevätpäivänä jätin oven auki nauttiakseni raittista ilmasta. Yksi pikkulintu lensi avonaisesta ovesta sisään ja käsitti sitten joutuneensa paikkaan, jossa se ei halunnut olla. Se lensi epätoivoisesti ympäri huonetta lenähdellen toistuvasti ikkunalasia päin yrittäen päästä pakoon. Yritin lempeästi ohjata sitä avointa ovea kohti, mutta se oli peloissaan ja lenähteli jatkuvasti poispäin. Viimein se laskeutui ikkunaverhojen päälle hämmentyneen uupuneena. Otin luudan ja hitaasti ojensin harjaspään siihen kohtaan, jossa lintu pelokkaana kyyhötti. Kun pitelin näin luutaa linnun jalkojen vieressä, se astahti epävarmana harjasten päälle. Hitaasti, hyvin hitaasti, astelin avoimen oven luo, pidellen luutaa niin vakana kuin pystyin. Heti kun pääsimme avonaisen oven luo, lintu lensi nopeasti vapauteen. Tuon linnun tavoin meitä toisinaan pelottaa luottaa Jumalaan, koska emme ymmärrä hänen ehdotonta rakkauttaan ja haluaan auttaa meitä. Mutta kun tutkimme taivaallisen isän suunnitelmaa ja Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävää, me ymmärrämme, että heidän ainoana päämäränään on meidän iankaikkinen onnellisuutemme ja edistymisemme. He mielellään auttavat meitä, kun pyydämme, etsimme ja kolkutamme, kun osoitamme uskoa ja avaamme nöyrästi sisimpämme heidän vastauksilleen. Me vapaudumme väärinkäsitystemme ja oletustemme rajoituksista, ja meille voidaan näyttää tie eteenpäin. Jeesus Kristus on myös rauhan lähde. Hän kutsuu meitä, käteeni turvaisaan tarttuos vaan, ja lupaa rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen, tunteen, joka tulee, kun hänen henkensä puhuu rauhaa meidän sielullemme, ympäröivätpä meitä mitkä haasteet tahansa. Olipa kyse henkilökohtaisista kamppailuista, perhettä koskevista ongelmista tai yhteiskunnallisista kriiseistä, me saamme rauhan, kun luotamme siihen, että Jumalan ainosyntyisellä pojalla on voima tyynnyttää meidän tuskainen sielumme. Snieczana Podvinski, yksi sisar pienestä pyhien joukosta Karlovacista, Kroatiasta, tarttui vapahtajan käteen, kun hänen aviomiehensä ja vanhempansa kuolivat puolen vuoden sisällä toisistaan viime vuonna. Murheen murtamana, mutta luottaen todistuksensa siitä, että perheet ovat ikuisia, hän käytti kaikki säästönsä matkustaakseen Sveitsin temppeliin, missä hänet sinetöitiin aviomiehensä ja vanhempiinsa. Hän kertoi, että ne päivät temppelissä ovat olleet yksi hänen elämänsä kohokohdista. Koska Snieczanalla on luja todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksestaan, hän on tuntenut rauhaa ja kokenut parantumista, mikä on ollut voimana myös hänen lähipiirissään oleville. Usko Jeesuksen Kristukseen tuo muitakin lahjoja kuin parantumisen ja rauhan. Kuten presidentti Henry B. Eyring on sanonut, olen ollut kiitollinen niistä monista tavoista, joilla Herra on siunannut minua lohduttajalla, kun olen tarvinnut rauhaa. Siltikään taivaallinen isämme ei ole kiinnostunut pelkästään lohdustamme, vaan sitäkin enemmän edistymisestämme ylöspäin. Jeesuksen Kristuksen sovitus, johon sisältyvät lunastuksen ja ylösnousemuksen lahjat, mahdollistaa meille parannuksen teon, muuttumisen ja iankaikkisen edistymisen. Sen voiman avulla, jota hän antaa meille ollessamme kuuliaisia, me pystymme yltämään korkeammalle kuin pystyisimme koskaan omin voimin. Emme ehkä ymmärrä täysin kuinka, mutta jokainen meistä, joka on tuntenut Kristukseen kohdistuvan uskonsa kasvavan, on myös saanut suuremman ymmärryksen jumalallisesta identiteetistämme ja päämäärästämme, mikä johtaa meidät tekemään valintoja, jotka ovat sopusoinnussa tämän tiedon kanssa. Huolimatta maailmasta, joka yrittää alentaa meidät eläinten kaltaiseksi, niin tieto siitä, että Jumala on meidän isämme, vahvistaa meille, että meille on annettu jumalallisia mahdollisuuksia ja kuninkaallinen lupaus. Huolimatta maailmasta, joka väittää meille tämän elämän olevan umpikuja, niin tieto siitä, että Jumalan ainosyntyinen poika on suonut meille mahdollisuuden tulla lunastetuiksi ja saada ylösnousemuksen, antaa meille toivon iankaikkisesta edistymisestä. Kun opimme lisää Jeesuksesta Kristuksesta, me saamme vahvemman uskon häneen ja luonnollisesti haluamme noudattaa hänen esimerkkiään. Hänen käskyjensä pitämisestä tulee suurin halumme. Sydämemme kaipaa lievittää muiden kärsimystä, kuten hän teki, ja haluamme heidän kokevan rauhaa ja onnellisuutta, jota itse olemme löytäneet. Miksi se, että pyrimme toimimaan hänen tavallaan, on niin voimallista? Koska kun muutamme uskomme toiminnaksi, Pyhä Henki todistaa iankaikkisesta totuudesta. Jeesus käskee opetuslapsiaan pitämään hänen käskynsä, koska hän tietää, että kun noudatamme hänen esimerkkiään, me olemme kokea iloa, ja kun jatkamme kulkua hänen polkuaan, me saamme ilon täyteyden. Hän on selittänyt, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Rakentuuko meidän todistuksemme Jeesuksen Kristuksen ja hänen evankeliuminsa kallion lujalle perustalle? Kun elämän myrskyt ahdistavat meitä, etsimmekö kuumeisesti apua jostakin opaskirjasta tai internetjulkaisusta? Se, että käytämme aikaa kasvattaaksemme ja vahvistaaksemme tietoamme ja todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta, tuottaa runsaasti tuloksia koettelemusten ja vastoinkäymisten aikoina. Pyhien kirjoitusten ja elävien profeettojen sanojen päivittäinen lukeminen ja pohtiminen, paneutuminen merkitykselliseen henkilökohtaiseen rukoukseen, sakramentin nauttiminen ajatuksella joka viikko, palveleminen vapahtajan tavoin. Kukin näistä yksinkertaisista toiminnoista muodostuu ilon täyteiseen elämän rakennuskiveksi. Mikä tuo teille iloa? Onko se rakkaiden näkeminen päivän päätteeksi? Tyytyväisyys hyvin tehdystä työstä? Valo jonkun silmissä, kun olette jakaneet heidän taakkansa? Jonkin kirkonlaulun sanat, jotka koskettavat syvälle sydämeenne? Läheisen ystävän käden puristus? Pohdiskelkaa hetki itseksenne siunauksianne ja keksikää sitten keinoja jakaa niitä. Kun pyritte palvelemaan ja kohottamaan veljänne ja sisarienne naapurustossanne ja kaikkialla tässä maailmassa, joka on niin suuren levottomuuden vallassa, te koette suurempaa rauhaa, parantumista ja myös edistymistä. Tulkaa hänen luokseen. Todistan, että kun keskitätte elämänne Jeesukseen Kristukseen, te löydätte iloa omissa olosuhteissanne, olivatpa ne millaisia tahansa. Todellakin, vain yksin hän on vastaus. Järjestäkää ja varatkaa aikaa siihen, että tulette tuntemaan Jeesuksen Kristuksen tutkimalla uutterasteen, saamalla vahvemman uskon häneen ja pyrkimällä tulemaan entistä enemmän hänen kaltaisikseen. Niin tehdessämme mekin tunnemme innoitusta sanoa, Jumalalle kiitos hänen jumalallisen poikansa vertaansa vailla olevasta lahjasta, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Vuosi sitten hoitaessani kirkon tehtävääni Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, menin erään vaarnanjohtajan kanssa tapaamaan Clark ja Holly Failsia ja heidän perhettään heidän kotiinsa. Minulle kerrottiin, että he olivat hiljattain kokeneet ihmeen. Kun saavuimme, Clark nousi vaivoin tervehtimään meitä, sillä hänellä oli tuet selässään, niskassaan ja käsivarsissaan. Hieman yli 2 kuukautta aiemmin Clark ja hänen poikansa Ty ja suunnilleen 30 muuta nuorta miestä ja johtohenkilöä aloittivat vaarannan seikkailutoiminnan, jossa he patikoivat 4322 metriä korkean Mount Shastan huipulle, yhdelle Kalifornian korkeimmista vuoren huipuista. Työlään vaelluksen toisena päivänä useimmat kiipeilijät pääsivät vuoren laelle. Upea saavutus, joka onnistui kuukausien valmistelujen ansiosta. Yksi ensimmäisistä ihmisistä, jotka sinä päivänä pääsivät huipulle, oli Clark. Levähdettyään hetkisen vuorenhoipun luona, hän nousi seisomaan ja lähti kävelemään. Niin tehdessään hän kompastui ja horjahti taaksepäin kallion kielekkeen yli ja putosi suoraan noin 12 metriä. Ja kieri sitten hallitsemattomasti alas jäistä rinnettä vielä noin 90 metriä. Hämmästyttävää kyllä, Clark jäi henkiin, mutta hän sai vakavia vammoja eikä pystynyt liikkumaan. Ihmeet, joita Clark koki tämän järkyttävän tapahtuman aikana, olivat vasta alkamassa. Ensimmäisiä, jotka sattuivat ehtimään paikalle auttamaan häntä, oli eräs patikoijien ryhmä, jossa oli vuoristopelastajia ja ensiavun ammattilaisia. He antoivat Clarkille välittömästi shokkipotilaan ensiapua ja toivat varusteita pitääkseen hänet lämpimänä. Lisäksi tällä ryhmällä sattui olemaan testattavana uusi viestintälaite ja he lähettivät hätäkutsun seudulta, jossa matkapuhelimet eivät pysty saamaan signaalia. Pieni helikopteri lähetettiin tunnin matkan päästä heti Mount Shastan luo. Kun lentäjä oli tehnyt 2 vaarallista, mutta epäonnistunutta yritystä laskeutua korkeudessa, joka koetteli kopterin suorituskykyä. Ja kun hän yhä ponnisteli vaarallisissa tuuliolosuhteissa, hän aloitti 3. ja viimeisin yrityksensä. Kun helikopteri lähestyi eri kulmasta, tuulet sattuivat muuttamaan suuntaa, ja kopteri laskeutui kyllin pitkäksi aikaa, jotta ryhmä sai nopeasti ja kivuliaasti ahdettua Clarkin pienen tilaan lentäjän istuimen takana. Kun Clarkin tilannetta arvioitiin ensiapukeskuksessa, koetuloksissa paljastui, että hänellä oli useita murtumia kaularangassaan, kylkiluissaan ja ranteissaan. Hänen keuhkonsa oli painunut kasaan, ja hän oli saanut lukuisia ruhjeita ja hiertymiä. Sinä päivänä työvuorossa sattui olemaan tunnettu neurokirurgi. Hän on siinä sairaalassa vain muutamia kertoja vuodessa. Myöhemmin tämä kirurgi totesi, ettei hän ollut koskaan nähnyt kenenkään saaneen niin paljon vammoja selkäytimeen ja kaulavaltimoihin, ja silti jäävän henkiin. Clarkin odotettiin paitsi jäävän henkiin, myös saavan takaisin täyden toimintakykynsä. Kirurgi, joka sanoi olevansa agnostikko, mainitsi, että Clarkin tapaus oli vastoin kaikkia hänen tieteellistä ymmärrystään neurologisista vammoista, ja sitä voitiin kuvailla ainoastaan ihmeeksi. Kun Clark ja Holly lopettivat tämän järkyttävän kertomuksen, huomasin, että minun oli vaikea puhua. Syynä siihen eivät olleet vain nuo ilmeiset ihmeet, vaan eräs vielä suurempi ihme. Sain syvän vaikutelman, hengellisen todistuksen siitä, että Hollilla ja kullakin niistä viidestä kauniista lapsesta, jotka istuivat olohuoneessa vanhempiensa ympärillä, oli niin vahva usko, että he olisivat voineet hyväksyä sen päivän lopputuloksen, olisipa se ollut mikä tahansa, ja että he olisivat silti kukoistaneet hengellisesti. Clark ja Holly sekä heidän kaksi vanhinta lastaan Ty ja Porter olivat tänään kanssamme konferenssikeskuksessa. Pohtiessani Failsin perheen kokemusta, olen ajatellut paljon hyvin monien muiden olosuhteita. Entä ne lukemattomat uskon täyttämät papperin siunauksia saaneet, lopullisesti rukoileet, liittonsa pitävät, täynnä toivoa olevat myöhempien aikojen pyhät, joiden toivomat ihmeet eivät koskaan tule? Ainakaan sillä tavoin, kuin he ymmärtävät ihmeen. Ainakaan sillä tavoin, kuin muut näyttävät saavan ihmeitä. Entä ne, jotka kärsivät syvistä ahdingoista, fyysisistä, henkisistä, tunneperäisistä, vuosia tai vuosikymmeniä, tai koko kuolevaisen elämänsä ajan? Entä ne, jotka kuolevat hyvin nuorena? Vain 2 kuukautta sitten kaksi temppelisuosituskelpoista avioparia, joilla oli mukanaan 3 kokoaikaisessa lähetystyössä palvelutta lasta ja 5 muuta lasta, lähtivät pienellä lentokoneella lyhyelle lennolle. Olen varma siitä, että he rukoilivat varjelusta ennen lentoa ja rukoilivat palavasti, kun heidän lentokoneeseensa tuli vakavia teknisiä ongelmia ennen maahan syöksymistään. Yksikään ei selvinnyt. Miten on heidän laitansa? Onko hyvillä ihmisillä ja heidän rakkaillaan syytä esittää kysymys, jonka Mormon kysyi? Onko ihmeiden aika lakannut? Rajallinen tietoni ei pysty selittämään, miksi toisinaan jumalallinen voima puuttuu asioiden kulkuun ja toisinaan ei. Mutta kenties meiltä puuttuu ymmärrystä siitä, mistä ihme muodostuu. Usein kuvailemme ihmeen olevan sitä, että parantuu ilman täydellistä lääketieteellistä selitystä tai välttyy tuhoisalta vaaralta noudattamalla selkeää kehotusta. Kuitenkin se, että ihme määritellään suotuisaksi tapahtumaksi, jonka saa aikaan jumalallinen voima, jota kuolevaiset eivät ymmärrä, antaa laajemman näkemyksen asioihin, jotka ovat luonteeltaan iankaikkisempia. Lisäksi tämä määritelmä sallii meidän pohtia uskon keskeistä tehtävää ihmeen saamisessa. Moroni opetti, eivätkä ketkään ole milloinkaan tehneet ihmeitä ennen kuin ovat uskoneet. Ammon julisti, Jumala on järjestänyt keinon, jolla ihminen voi uskon kautta tehdä voimallisia ihmeitä. Herra ilmoitti Joseph Smithille, sillä minä olen Jumala, ja minä näytän ihmeitä kaikille niille, jotka uskovat minun nimeeni. Kuningas Nebukadnessar vaati, että Shadrak, Mesak ja Abednego kumartavat kultaista patsasta, jonka hän oli asettanut Jumalaksi, uhaten, jos ette kumarra, teidät heitetään tuliseen uuniin. Sitten hän pilkkasi heitä kysyen, mikä Jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni? Nämä 3 harrasta opetuslasta sanoivat, Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele. Heillä oli täysi luottamus siihen, että Jumala voisi pelastaa heidät, ja vaikka niin ei kävisikään, heillä oli täydellinen usko hänen suunnitelmaansa. Samalla tavoin vanhin David A. Bednar kysyi kerran eräältä nuorelta mieheltä, joka oli pyytänyt papperin siunausta. Jos taivaallisen isämme tahto on, että kuoleman kautta siirryt nuorena henkimaailmaan jatkamaan palvelustehtävääsi, niin onko sinulla uskoa alistua hänen tahtoonsa ja olla parantumatta? Onko meillä uskoa olla parantumatta maanpäällisistä ahdingoistamme, jotta voisimme parantua iankaikkisesti? Pohdittavana on ratkaisevan tärkeä kysymys. Mihin kohdistamme uskomme? Kohdistuuko uskomme yksinkertaisesti haluun saada huojennusta kivusta ja kärsimyksestä, vai keskittyykö se lujasti Isään Jumalaan ja hänen pyhään suunnitelmansa sekä Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovituksensa? Usko Isään ja Poikaan sallii meidän ymmärtää ja hyväksyä heidän tahtonsa, kun valmistaudumme iankaikkisuuteen. Tänä päivänä todistan ihmeistä. Se, että on Jumalan lapsi, on ihme. Se, että saa ruumiin, joka on hänen kuvansa ja kaltaisensa, on ihme. Vapahtajan lahja on ihme. Jeesuksen Kristuksen sovitus on ihme. Mahdollisuus iankaikkiseen elämään on ihme. Vaikka on hyvä rukoilla fyysistä varjelusta ja parantumista, ja työskennellä niiden hyväksi kuolevaisuuden olemassaolomme aikana, niin meidän tulee keskittyä ennen kaikkea hengellisiin ihmeisiin, jotka ovat kaikkien Jumalan lasten ulottuvilla. Riippumatta etnisestä taustastamme, riippumatta kansallisuudestamme, riippumatta siitä, mitä olemme tehneet, mikäli teemme parannuksen riippumatta siitä, mihinkä meillä on kenties tehty, nämä ihmeet ovat yhtä lailla meidän kaikkien ulottuvilla. Me elämme ihmettä, ja edessämme on lisää ihmeitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Oh.
Yksi niistä suurista haasteista, joita jokainen meistä kohtaa joka päivä, on olla antamatta tämän maailman huolien hallita ajankäyttöämme ja tarmoamme siinä määrin, että laiminlyömme iankaikkiset asiat, joilla on eniten merkitystä. Monet velvollisuutemme ja kiireinen aikataulumme voivat liian helposti viedä huomiomme niin, että emme muista välttämätöntä hengellistä tärkeysjärjestystä. Toisinaan yritämme juosta niin nopeasti, että saatamme unohtaa, minne olemme menossa ja miksi olemme juoksemassa. Velit ja sisaret, yritämme juosta niin nopeasti, että unohdamme, minne olemme menossa ja miksi olemme juoksemassa. Apostoli Pietari muistuttaa meille, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsille, hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosielämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Sanomani tähdentää sitä, kuinka merkityksellisiä Pietarin kuvailemat suuret ja kalliit lupaukset ovat todellisina muistuttajina siitä, minne olemme menossa kuolevaisuuden matkallamme ja miksi. Puhun myös lepopäivän, pyhän temppelin ja kotimme tehtävästä auttaa meitä muistamaan nämä tärkeät hengelliset lupaukset. Rukoilen vilpittömästi, että Pyhä Henki opettaisi meitä jokaista, kun tarkastelemme yhdessä näitä tärkeitä totuuksia. Taivaallisen Isämme suuri onnensuunnitelma sisältää ne opit, toimitukset ja suuret ja kalliit lupaukset, joiden ansiosta voimme tulla osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Hänen suunnitelmassaan määritetään meidän iankaikkinen identiteettimme ja tie, jota meidän täytyy kulkea, jotta opimme, muutumme, kasvamme ja lopulta pääsemme asumaan hänen luonaan ikuisesti. Kuten perhejulistuksessa selostetaan, kaikki ihmiset, maan miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena isänään ja palvelivat häntä sellaisena sekä hyväksyivät hänen suunnitelmansa, jonka mukaan hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä. Lainaus päättyy. Jumala lupaa lapsilleen, että jos he noudattavat hänen suunnitelmansa säädöksiä ja hänen rakkaan poikansa esimerkkiä, pitävät käskyt ja kestävät uskossa loppuun asti, silloin vapahtajan lunastuksen voimalla he saavat iankaikkisen elämän, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Iankaikkinen elämä on korkein suurista ja kalliista lupauksista. Me ymmärrämme täydemmin nämä suuret ja kalliit lupaukset, ja alamme päästä osallisiksi jumalallisesta luonnosta, kun vastaamme myöntävästi Herran kutsuun tavoitella kirkkautta ja hyvällisyyttä. Kuten Pietari kuvaili, tähän kutsuun vastataan pyrkimällä välttymään maailmassa vallitsevalta turmelukselta. Kun ponnistelemme nöyrästi eteenpäin uskoen vapahtajaan, niin hänen sovituksensa ja Pyhän Hengen voima saavat aikaan voimallisen muutoksen meissä, eli meidän sydämissämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. Me synnymme uudesti, eli synnymme Jumalasta. Muutumme lihallisesta ja langenneesta tilastamme vanhurskauden tilaan, ja tulemme Jumalan lunastamiksi. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut. Uusi on tullut tilalle. Niin täydellinen muutos luonteessamme ei tavallisesti tapahdu nopeasti tai yhdellä kertaa. Vapahtajan tavoin mekään emme aluksi saa täyteydestä, vaan saamme armoa armon lisäksi. Sillä katso, näin sanoo Herra Jumala, minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla. Ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani ja kallistavat korvansa minun neuvoilleni, sillä he oppivat viisautta. Pappeuden toimitukset ja pyhät liitot ovat välttämättömiä tässä jatkuvassa hengellisen uudestisyntymisen prosessissa. Ne ovat myös se Jumalan määräämä keino, jolla me saamme hänen suuret ja kalliit lupauksensa. Toimitukset, jotka vastaanotetaan kelvollisina ja muistetaan jatkuvasti, avaavat taivaan väylät, joiden kautta jumalisuuden voima voi virrata meidän elämäämme. Liitot, jotka pidetään kunniassa päättäväisesti ja muistetaan aina, antavat tarkoitusta ja lupauksen siunauksista sekä kuolevaisuudessa että iankaikkisuudessa. Esimerkiksi Jumala lupaa meille uskollisuutemme mukaan jumaluuden kolmannen jäsenen, eli Pyhän Hengen jatkuvan kumppanuuden, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta voimme saada ja aina säilyttää syntiemme anteeksiannon, että voimme saada rauhan tässä maailmassa, että vapahtaja on katkaissut kuoleman siteet ja voittanut haudan, ja että perheet voivat olla yhdessä kautta ajan ja koko iankaikkisuuden. Kaikkia suuria ja kalliita lupauksia, joita taivaallinen Isä tarjoaa lapsilleen, ei ymmärrettävästikään voi luetella tai kuvailla kattavasti. Kuitenkin jo mainitsemani osittaisenkin luettelon luvatuista siunauksista tulisi saada jokaisen meistä tuntemaan ihmetystä ja lankeamaan maahan ja palvelemaan Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Presidentti Lorenzo Snow varoitti, lainaus alkaa, olemme liiankin taipuvaisia unohtamaan elämän suuren tarkoituksen, taivaallisen Isämme motiivin hänen lähettäessään meidät tänne pukeaksemme päällemme kuolevaisuuden, sekä unohtamaan myös sen pyhän kutsumuksen, johon meidät on kutsuttu. Siksi, sen sijaan, että nousisimme ajan hetkellisten asioiden yläpuolelle, me annamme liian usein itsemme laskeutua maailman tasolle hyödyntämättä jumalallista apua, jonka Jumala on säätänyt, ja joka yksin voi tehdä meidät kykeneviksi voittamaan nuo hetkelliset asiat. Lainaus päättyy. Lepopäivä ja pyhä temppeli ovat kaksi nimenomaista jumalallisen avun lähdettä, jotka Jumala on antanut avuksemme, kohotaksemme maailman tason ja turmeluksen yläpuolelle. Saatamme aluksi ajatella, että lepopäivän pyhittämisen ja temppelissä käymisen kokonaisvaltaiset tarkoitukset liittyvät kyllä toisiinsa, mutta ovat erillisiä. Uskon kuitenkin, että näillä kahdella on yksi ja sama tarkoitus, ja yhdessä ne vahvistavat meitä hengellisesti yksilöinä ja kodissamme. Kun Jumala oli luonut kaiken, hän lepäsi seitsemäntenä päivänä ja antoi käskyn, että yhden päivän joka viikko tulee olla levon aikaa, auttaen ihmisiä muistamaan hänet. Lepopäivä on Jumalan aikaa, pyhää aikaa, joka on nimenomaan erotettu hänen palvelemiseensa sekä hänen suurten ja kalliiden lupaustensa vastaanottamiseen ja muistamiseen. Herra on käskenyt tänä taloudenhoitokautena, jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni. Sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinullekin levätäksesi töistäsi ja omistaaksesi hartautesi korkeimmalle. Näin ollen lepopäivänä me palvelemme Isää Pojan nimessä osallistumalla toimituksiin sekä oppimalla liitoista ja vastaanottamalla, muistamalla ja uudistamalla ne. Hänen pyhänä päivänään meidän ajatuksemme, tekomme ja käytöksemme ovat merkkejä, joita annamme Jumalalle, ja osoitus rakkaudestamme häntä kohtaan. Lisäksi lepopäivän tarkoituksena on kohottaa näkemyksemme maailman asioista iankaikkisuuden siunauksiin. Kun tänä pyhänä hetkenä irrottaudumme monista kiireisen elämämme säännöllisistä rutiineista, voimme turvautua Jumalaan ja elää vastaanottamalla ja muistamalla ne suuret ja kalliit lupaukset, joiden myötä tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Herra on aina käskenyt kansaansa rakentamaan temppeleitä, pyhiä paikkoja, joissa kelvolliset pyhät osallistuvat evankeliumin pyhiin seremonioihin ja toimituksiin itse ja kuolleidensa puolesta. Temppelit ovat kaikista Jumalan palveluspaikoista kaikkein pyhimpiä. Temppeli on kirjaimellisesti Herran huone, pyhä paikka, joka on nimenomaisesti erotettu Jumalan palvelemiseen sekä hänen suurten ja kalliiden lupaustensa vastaanottamiseen ja muistamiseen. Herra on käskenyt tänä talouden hoitokautena. Järjestäytykää, valmistakaa kaikki tarpeellinen ja perustakaa huone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskonhuone, opinhuone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone. Temppelipalvelu keskittyy ensisijaisesti siihen, että osallistumme toimituksiin ja opimme liitoista ja vastaanotamme ja muistamme ne. Temppelissä me ajattelemme, toimimme ja pukeudumme eri tavoin kuin muissa paikoissa, joissa saatamme käydä säännöllisesti. Temppelin tärkeä toimitus, tärkein tarkoitus on kohottaa näkemyksemme maailman asioista iankaikkisuuden siunauksiin. Kun lyhyeksi hetkeksi irrottaudumme meille tutusta maailmallisesta ympäristöstä, voimme turvautua Jumalaan ja elää. Vastaanottamalla ja muistamalla ne suuret ja kalliit lupaukset, joiden myötä tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Veljet ja sisaret, huomatkaa, että lepopäivä on pyhä paikka, joka on nimenomaan erotettu siihen, että palvelemme Jumalaa ja vastaanotamme ja muistamme hänen suuret ja kalliit lupauksensa lapsilleen. Kuten Jumala on säätänyt, näiden kahden jumalallisen avun lähteen tärkein tarkoitus on täsmälleen sama. Keskittää meidän huomiomme voimallisesti ja toistuvasti taivaalliseen Isäämme, hänen ainosyntyiseen poikaansa, pyhään henkeen ja niihin lupauksiin, jotka liittyvät vapahtajan palautetun evankeliumin toimituksiin ja liittoihin. Miten tärkeää! Kodin tulisi olla paras sellaisen ajan ja paikan yhdistelmä, jossa yksilöt ja perheet muistavat mitä tehokkaimmin Jumalan suuret ja kalliit lupaukset. Se, että lähdemme kodistamme ja vietämme aikaa sunnuntaikokouksissa ja että menemme temppelin pyhyyteen, on välttämätöntä, muttei riittävää. Vain silloin, kun tuomme mukanamme kotiimme sen hengen ja voiman, jota saamme näistä pyhistä toiminnoista, me voimme säilyttää huomiomme kuolevaisen elämän suurissa päämäärissä ja voittaa maailmassa oleva turmelus. Lepopäivänä ja temppelissä saatujen kokemusten tulisi olla hengellisiä muutoksen käynnistäjiä, jotka täyttävät yksilön ja perheen ja kotimme jatkuvilla muistutuksilla opituista asioista, pyhän hengen läsnäololla ja voimalla, jatkuvalla ja syvenevällä kääntymyksellä Herran Jeesukseen Kristukseen ja täydellisellä toivon kirkkaudella Jumalan iankaikkisiin lupauksiin. Lepopäivä ja temppeli voivat auttaa meitä luomaan kotiimme verrattomasti paremman tien, kun yhdistämme Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. Sillä, mitä teemme kodeissamme hänen pyhänä aikanaan, ja mitä teemme sillä, mitä opimme hänen pyhässä paikassaan, on ratkaisevan tärkeä merkitys päästäksemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Kuolevaisuuden rutiinit ja arkiset asiat voivat helposti saada meistä voiton. Nukkuminen, syöminen, pukeutuminen, työskenteleminen, leikkiminen, liikkuminen ja monet muut tavanomaiset toimet ovat tarpeen ja tärkeitä. Mutta viime kädessä se, mikä meistä tulee, on tulosta siitä, mitä tiedämme Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä sekä mitä haluamme oppia heiltä. Se ei ole pelkästään päivittäisten toimiemme kokonaissumma elinaikamme kuluessa. Evankeliumi on hyvin paljon enemmän kuin vain rutiiniluonteinen tarkistusluettelo erillisistä tehtävistä, jotka tulee suorittaa. Se on enemmänkin totuuden upea kuvakudos, joka on yhteen liitetty ja kudottu, ja jonka tarkoituksena on auttaa meitä tulemaan taivaallisen Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi sekä pääsemään osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Tosiaankin me sokeudumme katsomalla yli maalin, kun tämä kokonaisvaltainen hengellinen todellisuus jää maailman murheiden, huolien ja välinpitämättömyyden varjoon. Lupaan, että kun olemme viisaita ja kutsumme Pyhän Hengen oppaaksemme, Hän opettaa meille, mitä onko totta. Hän todistaa Kristuksesta ja valaisee mielemme taivaan näkemyksellä, kun pyrimme täyttämään iankaikkisen päämäärämme ja pääsemään osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Todistan, että toimituksiimme ja liittoihimme liittyvät suuret ja kalliit lupaukset ovat varmoja. Herra on niin vakuuttanut. Minä annan teille ohjeita, kuinka teidän tulee käyttäytyä minun edessäni, niin että se koituisi teidän pelastukseksenne. Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon, mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta. Todistan, että taivaallinen Isämme elää ja Hän on laatinut pelastussuunnitelman. Jeesus Kristus on Hänen ainosyntyinen poikansa, meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Hän elää. Ja todistan, että Isän suunnitelma ja lupaukset, vapahtajan sovitus ja Pyhän Hengen kumppanuus tekevät mahdolliseksi rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Näistä asioista todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. Veljet ja sisaret, yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Kiitetty Jumala. Laulun jälkeen kuulemme piispa W. Christopher Waddell johtavasta piispakunnasta. Hänen jälkeensä puhuu vanhin W. Craig Swick, joka vapautettiin johtavana auktoriteettina palvelevan 70 tehtävästä eilen iltapäivällä. Vanhin Swickin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun, rakastaa laumaansa paimen.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssi.
Thank you. In the spring of 1998, Carol and I were able to combine a business trip with a
keväällä 1998 Carolilla ja minulla oli mahdollisuus yhdistää liikematka perhelomaan ja viedä 4 lastamme sekä hiljattain leskeksi jäänyt anoppimme muutamaksi päiväksi Havaijiin. Havaijin lentoamme edeltäneenä iltana 4 kuukauden ikäisellä pojallamme Jonathanilla todettiin molemminpuolinen korvatulehdus ja meille sanottiin, ettei hän voisi matkustaa ainakaan 3 tai 4 päivään. Päätimme, että Carol jäisi kotiin Jonathanin kanssa ja minä lähtisin matkalle muun perheen kanssa. Ensimmäisen osoituksen siitä, ettei tämä ollut sellainen matka, joka minulla oli mielessäni, sain pian saapumisemme jälkeen. Kävellessämme Kuutamon valaisemaa, palmujen reunustamaa polkua, valtamerimaiseman avautuessa eteemme, käännyin kommentoimaan saaren kauneutta. Ja siinä romanttisena hetkenä, sen sijaan, että olisin nähnyt Carolin, huomasinkin katsovani silmin anoppiani, jota saanen lisätä, rakastan hyvin paljon. Se ei vain ollut ihan sitä, mitä olin odottanut. Eikä Carolkaan ollut olettanut viettävänsä lomansa kotona yksin sairaan pienen poikavauvamme kanssa. Elämässämme tulee aikoja, jolloin huomaamme joutuneemme odottamattomalle polulle ja kohtaavamme olosuhteita, jotka ovat paljon vakavampia kuin se, että lomamatkaan tulee mutkia. Kuinka suhtaudumme, kun tapahtumat, joita emme useinkaan voi hallita, muuttavat elämän, jota olimme suunnitelleet tai toivoneet? Kesäkuun 6. päivänä 1944 Hiram Chumway, nuori vänrikki Yhdysvaltain armeijassa, nousi maihin Omaha Beachilla osana Normandian maihin nousua. Hän pääsi turvallisesti rantaan, mutta 27. heinäkuuta liittoutuneiden hyökkäyksessä hän sai vakavia vammoja telamiinan räjähdyksessä. Sillä oli hetkessä voimakas dramaattinen vaikutus hänen elämäänsä ja tulevaan uraansa lääkärinä. Useiden leikkausten jälkeen, eli Shumway pystyi toipumaan useimmista saamistaan vakavista vammoista, mutta hän ei koskaan saanut takaisin näköään. Kuinka hän suhtautuisi? Vietettyään 3 vuotta kuntoutussairaalassa hän palasi kotiin Lowellin Wyomingiin. Hän tiesi, että hänen unelmansa lääkäriksi tulemisesta ei ollut enää mahdollinen, mutta hän päätti kulkea eteenpäin, mennä naimisiin ja elättää perheen. Hän sai viimein työtä Baltimoresta, Marylandista sokeain kuntoutusneuvojana ja työllisyysasiantuntijana. Oman kuntoutuksensa aikana hän oli oppinut, että sokeat pystyvät tekemään paljon enemmän kuin hän oli tajunnut. Ja työskennellessään 8 vuotta siinä tehtävässä hän sai useammalle sokealle työpaikan kuin kukaan muu neuvoja koko maassa. Nyt Hiram oli varma kyvystään elättää perheen, joten hän kosi tyttöystävänsä sanoen tälle, jos sinä luet postit, laittelet sukat ja ajat autoa, niin minä voin tehdä loput. Pian heidät sinetöitiin Suolajärven temppelissä ja lopulta heitä siunattiin 8 lapsella. Vuonna 1954 Shumwayt palasivat Wyomingiin, missä veli Shumway työskenteli 32 vuotta osavaltion kuulo- ja näkövammaisten koulutoimen johtajana. Sinä aikana hän palveli 7-vuotiaan Cheyenneen ensimmäisen seurakunnan piispana ja myöhemmin 17 vuotta Varnan patriarkkana. Jäätyön eläkkeelle veli ja sisar Shumway palvelivat myös vanhempana avioparina Lontoon eteläisellä lähetyskentällä. Hiram Shumway kuoli maaliskuussa 2011 jättäen lapsista, lastenlapsista ja näiden lapsista koostuvalle laajalle jälkeläisjoukolle perintönä uskon ja luottamuksen Herraan jopa koettelevassa olosuhteissa. Sota ehkä muuttikin Hiram Shumwayn elämän, mutta hän ei koskaan epäillyt jumalallista luonnettaan eikä iän kaikkisia mahdollisuuksiaan. Hänen laillaan me olemme Jumalan henkipoikia ja tyttäriä ja olemme hyväksyneet hänen suunnitelmansa, jonka mukaan voimme saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäksemme kohti täydellisyyttä ja toteuttaaksemme lopulta jumalallisen päämäärämme iän kaikkisen elämän perillisenä. Sitä iän kaikista tapahtumia kulkua ei mikään määrä muutoksia, koettelemuksia tai vastuksia voi muuttaa. Ainoastaan meidän valintamme, kun käytämme tahdon vapauttamme. Muutokset ja niistä seuraavat haasteet, joita kohtamme kuolevaisuudessa, vaikuttavat meihin jokaisen yksilöllisin tavoin. Teidän laillanne olen nähnyt ystävien sukulaisten kohtaavan haasteita, jotka johtuvat jonkun rakkaan poismenosta, katkerasta avioerosta, siitä, ettei koskaan saa mahdollisuutta solmia avioliittoa, vakavasta sairaudesta tai vammasta, myös luonnon katastrofeista, kuten olemme äskettäin nähneet. Ja luettelo jatkuu. Vaikka kukin muutos saattaa olla ainutlaatuinen omissa yksilöllisissä olosuhteissamme, niin niistä johtuvissa koetuksissa ja haasteissa on yksi yhteinen tekijä. Toivoa ja rauhaa on aina tarjolla Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin ansiosta. Jeesuksen Kristuksen sovitus tarjoaa parhaat korjaavat ja parantavat toimenpiteet jokaiseen haavoittuneeseen kehoon, vaurioituneeseen henkeen ja särkyneeseen sydämeen. Hän tietää, tavalla, jota kukaan muu ei pysty ymmärtämään, mitä me tarvitsemme yksilöinä kulkeaksemme eteenpäin muutoksen keskellä. Vapahtaja suhtautui myötämielisesti meitä kohtaan, mutta toisin kuin ystävämme ja omaisemme, hän pystyy myös tuntemaan täydellistä myötätuntoa meitä kohtaan, koska hän on kokenut saman, mitä me koemme. Sen lisäksi, että Jeesus Kristus kärsi ja maksoi meidän syntimme, hän on myös kulkenut jokaisen polun, käsitellyt jokaisen haasteen, kohdannut jokaisen loukkaantumisen, fyysisen, emotionaalisen ja hengellisen, joita me koskaan kohtaamme kuolevaisuudessa. Presidentti Packer on opettanut, Jeesuksen Kristuksen armo ja laupeus eivät rajoitu niihin, jotka syyllistyvät syntiin, vaan ne sisältävät lupauksen ikuisesta rauhasta kaikille, jotka ottavat vastaan hänet ja seuraavat häntä. Hänen armonsa on voimallinen parantaja, jopa loukatun viattoman kohdalla. Tässä kuolevaisuuden kokemuksessa me emme pysty hallitsemaan kaikkea, mitä meille tapahtuu, mutta me voimme hallita täysin sitä, kuinka me suhtaudumme muutoksiin elämässämme. Tämä ei tarkoita sitä, että kohtaamillamme haasteilla ja koettelemuksilla ei ole mitään merkitystä, tai että niistä voi selviytyä helposti. Se ei tarkoita sitä, että olisimme vapaita kivuista tai sydämen murheesta. Mutta se kylläkin tarkoittaa, että on syytä toivoon, ja että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta voimme kulkea eteenpäin ja löytää parempia päiviä, jopa päiviä, jotka ovat täynnä iloa, valoa ja onnellisuutta. Moosian kirjassa kerrotaan Almasta, kuningas Noan entisestä papista, ja hänen kansastaan, jotka saatuaan herralta varoituksen, lähtivät erämaahan kuningas Noan sotajoukkojen edeltä. 8 päivän kuluttua he tulivat erääseen hyvin kauniiseen ja ihanaan maahan, jossa he pystyttivät telttansa ja alkoivat viljellä maata ja alkoivat rakentaa rakennuksia. Nyt heidän tilanteensa näytti lupaavalta. He olivat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. He olivat kasteessa tehneet liiton, että he palvelisivat Herraa ja pitäisivät hänen käskynsä. Ja he lisääntyivät ja menestyivät tavattomasti maassa. Pian heidän olosuhteensa kuitenkin muuttuivat. Lamanilaisten sotajoukko oli maan rajoilla. Alma ja hänen kansansa joutuivat pian orjuuteen. Ja heidän ahdinkonsa olivat niin suuret, että he alkoivat huutaa voimallisesti Jumalan puoleen. Lisäksi heidän vangitsijansa käskivät heitä lopettamaan rukoilemisen, tai muuten jokainen, joka havaittaisiin huutavan avuksi Jumalaa, otettaisiin hengiltä. Alma ja hänen kansansa eivät ole tehneet mitään ansaitakseen heitä kohdanneet uudet olosuhteet. Kuinka he suhtautuisivat niihin? Sen sijaan, että olisivat syyttäneet Jumalaa, he kääntyivät hänen puoleensa ja vuodattivat sydämensä hänelle. Vastauksena heidän uskonsa ja rukouksiinsa Herra vastasi, olkaa turvallisella mielellä. Minä kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne. Pian sen jälkeen Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Vaikka heitä ei vapautettukaan vielä orjuudesta, niin kääntymällä Herran puoleen, ei pois Herran luota, heitä siunattiin heidän tarpeidensa ja Herran viisauden mukaisesti. Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut. Parantumisen siunaukset tulevat monin tavoin, jokainen sovitettuna yksilöllisiin tarpeisiimme, jotka hän, joka rakastaa meitä eniten, tuntee. Toisinaan parantuminen on sitä, että meidän sairautemme parannetaan tai meidän taakkamme otetaan pois. Joskus kuitenkin meidät parannetaan siten, että meille annetaan voimaa tai ymmärrystä tai kärsivällisyyttä kantaa harteillemme lasketut taakat. Lopulta, niin suuri oli heidän uskonsa ja kärsivällisyytensä, että Herra pelasti Alman ja hänen kansansa. Ja he vuodattivat kiitoksensa, sillä he olivat olleet orjuudessa, eikä kukaan muu voinut heitä vapauttaa, paitsi Herra, heidän Jumalansa. Surullisen ironista on, että liian usein apua tarvitsevat kääntyvät pois ainoan täydellisen avun lähteensä, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luota. Tuttu pyhien kirjoitusten kertomus pronssikäärmeestä opettaa meille, että kohdatessamme haasteita voimme valita. Kun tuliset lentävät käärmeet olivat purreet monia israelilaisia, kohotettiin vertauskuva, jotta jokainen, joka katsoisi, saisi elää. Ja monet katsoivat ja jäivät eloon. Mutta oli monia, jotka olivat niin paatuneita, etteivät he tahtoneet katsoa. Sen tähden he menehtyivät. Kuten muinaisia israelilaisia, Myös meitä kutsutaan ja kannustetaan katsomaan vapahtajaan ja elämään. Sillä hänen ikensä on hyvä kantaa ja hänen kuormansa on kevyt. Jopa silloin, kun omamme on raskas. Alma nuorempi opetti tämän pyhän totuuden, kun hän sanoi, minä tiedän, että jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan ja vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä. Näinä myöhempinä aikoina Herra on antanut meille lukuisia apuvälineitä, prontsikäärmeitä, joiden kaikkien tarkoituksena on auttaa meitä katsomaan Kristukseen ja panemaan luottamuksemme häneen. Elämän haasteista selviytymisessä ei ole kyse todellisuuden sivuuttamisesta, vaan enemminkin siitä, mihin päätämme keskittyä ja mille perustalle päätämme rakentaa. Näitä apuvälineitä ovat muun muassa, mutta eivät yksinomaan seuraavat. Pyhien kirjoitusten ja elävien profeettojen opetusten säännöllinen tutkiminen. Toistuva vilpitön rukous ja paasto. Sakramentin nauttiminen kelvollisesti. Säännöllinen temppelissä käyminen. Pappeuden siunaukset. Viisas terapia koulutetulta ammattilaisilta ja myös lääkitys, kun se on määrätty asianmukaisesti ja sitä käytetään ohjeiden mukaan. Tulipa eteemme mikä tahansa muutos elämän olosuhteisiin ja täytyypä meidän kulkea mitä tahansa odottamatonta polkua, niin voimme valita, kuinka suhtaudumme siihen. Vapahtajan puoleen kääntyminen ja hänen ojentamaansa käsivarteen tarttuminen on aina meidän paras vaihtoehtomme. Vanhin Richard G. Scott opetti tämän iankaikkisen totuuden. Todellinen ja kestävä onni ja sen myötä voima, rohkeus ja kyky selviytyä haastavimmistakin vaikeuksista tulevat siitä, kun keskittää elämän Jeesukseen Kristukseen. Tulosten saaminen käden käänteessä ei ole taattua, mutta ehdottoman varmaa on, että Herran hyväksi näkemänä aikana asiat ratkevat, rauha vallitsee ja tyhjyys täytetään. Näistä totuuksista lausun todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Leijona kuningas on animaatioelokuvien klassikko, joka kertoo Afrikan savannista. Kun vanha leijona kuningas kuolee pelastaessaan poikaansa. Nuori leijonaprinssi ajetaan maanpakoon samalla, kun hirmuvaltias tuhoaa savannin tasapainon. Erään opastajan avulla leijonaprinssi hankkii valtakunnan hallintaansa. Hänen silmänsä avataan ymmärtämään tasapainon välttämättömyys elämän suuressa kiertokulussa savannilla. Ennen kuin nuori leijona ottaa hänelle kuuluvan paikan kuninkaana, häntä neuvotaan katsomaan näkemäänsä pidemmälle. Oppiessamme tulemaan kaiken sen perilliseksi, mitä isällämme on, evankeliumi opastaa meitä katsomaan näkemäämme pidemmälle. Jotta voimme katsoa näkemäämme pidemmälle, meidän täytyy katsoa muita vapahtajamme silmin. Evankeliumin verkko on täynnä kaikenlaisia ihmisiä. Emme pysty täysin ymmärtämään maailmassamme, kirkon seurakunnissa tai edes perheessämme olevien ihmisten valintoja ja psykologisia taustoja, koska meillä harvoin on kokonaiskuvaa siitä, keitä he ovat. Meidän täytyy katsoa yli helppojen oletusten ja stereotypioiden ja laajentaa oman kokemuksemme pikkuruista linssiä. Minun silmäni avattiin katsomaan näkemääni pidemmälle palvellessani lähetysjohtajana. Erään nuoren vanhimman saapuessa hänen silmistään kuvastui pelko. Kun tapasimme puhuttelussa, hän sanoi masentuneena, haluan mennä kotiin. Ajattelin itsekseni, no tämän tilanteen voi korjata. Neuvoin häntä työskentelemään uutterasti ja rukoilemaan asiasta viikon ajan ja sitten soittamaan minulle. Miltei minuutilleen viikkoa myöhemmin hän soitti. Hän halusi yhä mennä kotiin. Jälleen neuvoin häntä rukoilemaan, työskentelemään uutterasti ja soittamaan minulle viikon kuluttua. Seuraavassa puhuttelussamme tilanne ei ollut muuttunut. Hän halusi ehdottomasti lähteä kotiin. En aikonut antaa sen tapahtua. Aloin opettaa hänelle hänen kutsumuksensa pyhää luonnetta. Kannustin häntä unohtamaan itsensä ja ryhtymään työhön. Mutta tarjosinpa hänelle mitä ohjetta tahansa, hänen mielensä ei muuttunut. Viimein mieleeni juolahti, ettei minulla kenties ollut asiasta kokonaiskuvaa. Silloin tunsin innoitusta esittää hänelle tämän kysymyksen. Vanhin, mikä sinulle on niin vaikeaa? Se, mitä hän sanoi, lävisti sydämeni. Lähetysjohtaja, minä en osaa lukea. Se viisas neuvo, jota olin pitänyt niin tärkeänä hänen kuulla, ei ollut hänen tarpeidensa kannalta ollenkaan merkityksellinen. Hän tarvitsi eniten sitä, että katsoisin hätäistä arviotani pidemmälle ja sallisin hengen auttaa minua ymmärtämään, mitä tämän vanhimman mielessä todella oli. Hän tarvitsi sitä, että näkisin hänet oikein ja tarjoaisin hänelle syytä toivoon. Sen sijaan olin toiminut kuin jättimäinen rakennusten purkupallo. Tämä uskollinen vanhin oppi lukemaan ja hänestä tuli erittäin puhdas Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Hän avasi silmäni ymmärtämään Herran sanat. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Millainen siunaus onkaan, kun Herran henki avartaa näkemystämme. Muistattehan profeetta Elisan, joka herätessään huomasi syyrialaisten sotajoukkojen ympäröineen hänen kaupunkinsa hevosillaan ja vaunuillaan. Elisan palvelija pelästyi ja kysyi häneltä, mitä he aikovat tehdä niin suurten vaikeuksien uhatessa. Elisa kehotti häntä näillä ikimuistoisilla sanoilla, olemaan huolestumatta. Älä pelkää, sillä meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Palvelijalla ei ollut aavistustakaan, mistä profeetta puhui. Hän ei pystynyt katsomaan näkemäänsä pidemmälle. Elisa kuitenkin näki joukoittain enkeleitä valmiina taistelemaan profeetan kansan puolesta. Niinpä Elisa rukoili Herraa avaamaan nuorukaisen silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Usein me erottaudumme muista näkemiemme eroavaisuuksien perusteella. Tunnemme olomme mukavaksi niiden parissa, jotka ajattelevat, puhuvat, pukeutuvat, toimivat meidän laillamme, ja epämukavaksi niiden parissa, jotka tulevat erilaisista olosuhteista tai taustoista. Todellisuudessa emmekö me kaikki tule eri maista ja puhu eri kieliä? Emmekö me kaikki näe tätä maailmaa oman elämänkokemuksemme ja suunnattomien rajoitusten läpi? Sillä jotkut näkevät ja puhuvat hengellisin silmin, kuten profeetta Elisa. Ja jotkut näkevät ja kommunikoivat silkan näköaistin pohjalta, kuten itse koin lukutaidottoman lähetyssaarnaajani kohdalla. Me elämme maailmassa, joka elää vertailusta, lokeroimisesta ja arvostelusta. Sen sijaan, että katsoisimme sosiaalisen median linssin läpi, meidän tulee katsoa sisimpään ja etsiä jumalallisia ominaisuuksia, joita me kukin voimme vaatia osaksemme. Näitä jumalisia ominaisuuksia ja kaipauksia ei voi julkaista Pinterestissä eikä Instagramissa. Muiden hyväksyminen ja rakastaminen ei tarkoita sitä, että meidän tulee omaksua heidän ajatuksensa. Ilmiselvästi totuus velvoittaa meitä korkeimpaan uskollisuuteemme, vaikkakaan se ei saisi koskaan olla esteenä ystävällisyydelle. Se, että todella rakastaa muita, edellyttää jatkuvaa harjoitusta siinä, että hyväksyy ihmisten parhaat ponnistelut tuntematta ehkä täysin heidän elämänsä kokemuksia ja rajoituksia. Se, että katsomme pidemmälle kuin voimme nähdä, edellyttää tietoista keskittymistä vapahtajaan. Vuonna 2016 toukokuun 28. päivänä 16-vuotias Bew Rich ja hänen ystävänsä Austin olivat perheen karjatilalla Coloradossa. Bew ja Austin kiipesivät mönkijöihinsä odottaen innokkaina päivän seikkailua. He eivät olleet menneet kauas, kun he joutuivat vaarallisiin olosuhteisiin, joissa tapahtui murhenäytelmä. Bewn ohjaama ajoneuvo pyörähti yhtäkkiä nurinpäin, ja Bew jäi 180-kiloisen teräsmassan alle. Kun Bewn ystävä Austin pääsi hänen luokseen, hän näki tämän kamppailevan hengistään. Kaikin voimin Austin yritti kiskoa ajoneuvon pois ystävänsä päältä. Se ei hievahtanutkaan. Hän rukoili Bewn puolesta ja kiiruhti sitten hätääntyneenä hakemaan apua. Viimein paikalle saapui pelastushenkilöstöä, mutta muutamaa tuntia myöhemmin Bew kuoli. Hän vapautui tästä elämästä kuolevaisuudessa. Byn murheen murtamat vanhemmat saapuivat paikalle. Kun he seisoivat pienessä sairaalassa Byn rakkaimman ystävän ja perheenjäsenten kanssa, huoneeseen tuli eräs poliisi ja ojensi Byn äidille Byn matkapuhelimen. Kun tämä otti puhelimen, siitä kuului hälytysääni. Hän avasi puhelimen ja näki Byn päivittäisen hälytyksen. Hän luki ääneen viestin, jonka hänen hauskanpitoa rakastava, hyvin seikkailunhaluinen teini-ikäinen poikansa oli asettanut luettavakseen joka päivä. Viestissä luki, muista tänään asettaa Jeesus Kristus elämäsi keskipisteeksi. Byn keskittyminen lunastajansa ei vähennä hänen rakkaidensa surua hänen poismenonsa johdosta, mutta se antaa kuitenkin suurta toivoa ja merkitystä Byn elämään ja elämän valintoihin. Se sallii hänen perheensä ja ystäviensä katsoa pelkän hänen varhaisen kuolemansa aiheuttaman surun yli tulevan elämän iloiseen todellisuuteen. Millainen lempeä armoteko Byn vanhemmille oli saada nähdä poikansa silmin se, mitä tämä arvosti kaikkein eniten. Meille kirkon jäsenille on annettu lahjaksi henkilökohtaisia hengellisiä hälytyksiä, jotka varoittavat meitä, kun katsomme pelkästään kuolevaisin silmin poispäin pelastuksesta. Sakramentti on meidän viikoittainen muistuttajamme siitä, että meidän tulee jatkuvasti keskittyä Jeesuksen Kristukseen, jotta voisimme aina muistaa hänet, ja jotta hänen henkensä voisi aina olla meidän kanssamme. Toisinaan me kuitenkin sivuutamme nämä muistutus- ja hälytystuntemukset. Kun meillä on elämämme keskipisteenä Jeesus Kristus, hän saa aikaan sen, että silmämme voidaan avata näkemään suurempia mahdollisuuksia kuin pystymme yksin käsittämään. Sain tämän todella mielenkiintoisen kirjeen, jossa eräs uskollinen sisar kertoi kokemastaan suojelevasta hälytyksestä. Hän kertoi minulle, että yrittäessään auttaa aviomiestään ymmärtämään, miltä hänestä tuntui, hän alkoi pitää puhelimessaan sähköistä luettelua asioista, joita hänen miehensä teki tai sanoi, jotka ärsyttivät häntä. Hän järkeili, että kun olisi sopiva hetki, hänellä olisi koottuna kirjalliset todisteet näytettäväksi miehilleen, ja ne varmasti saisivat tämän haluamaan muuttaa tapansa. Eräänä sunnuntaina nauttiessaan sakramenttia ja keskittyessään vapahtajan sovitukseen, tämä sisar kuitenkin käsitti, että aviomiestä koskevien kielteisten tunteiden kirjaaminen vei oikeasti hengen pois hänen luotaan, eikä koskaan muuttaisi miestä. Hänen sydämessään alkoi soida hengellinen hälytys, joka sanoi, päästä irti siitä kaikesta. Poista ne merkinnät. Niistä ei ole mitään hyötyä. Sitten tämä sisar kirjoitti, ja lainaan hänen sanojaan. Kesti jonkin aikaa ennen kuin painon valitse kaikki, ja vielä pidempään ennen kuin painon poista. Mutta kun tein niin, kaikki ne kielteiset tuntemukset hävisivät avaruuteen. Sydämeni täyttyi rakkaudella. Rakkaudella aviomiestäni kohtaan ja rakkaudella Herraa kohtaan. Hänen näkemyksensä muuttui, kuten Saulilla tiellä Damaskokseen. Vääristymän suomut putosivat hänen silmistään. Meidän vapahtajamme avasi usein fyysisesti ja hengellisesti sokeiden silmät. Se, että avaamme silmämme jumalalliselle totuudelle, kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti, valmistaa meitä parantumaan kuolevaisuuden lyhytnäköisyydestä. Kun kiinnitämme huomiota hengellisiin hälytyksiin, jotka viestittävät tarpeesta oikaista suunta, tai saada laajempi iankaikkinen näkemys, me saamme sakramenttilupauksen mukaisesti hänen henkensä olemaan kanssamme. Tämä tapahtui Joseph Smithille ja Oliver Cowderille Kirtlandin temppelissä, kun Jeesus Kristus opetti vakuuttavia totuuksia ja lupasi, että kuolevaisten rajoitusten verho poistettaisiin heidän mielestään ja heidän ymmärryksensä silmät avattaisiin. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen voimasta meistä tulee kykeneviä katsomaan hengellisesti sen yli, mitä näemme kirjaimellisesti. Kun muistamme hänet ja hänen henkensä on meidän kanssamme, meidän ymmärryksemme silmät avataan. Silloin meissä jokaisessa oleva jumalallisuuden suurenmoinen todellisuus painuu voimallisemmin meidän sydämeemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
Olemme kiitollisia Mormonien tabernaakkelikuorolle kauniista musiikista, joita se on esittänyt tänä aamuna, kuten he aina tekevät. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Uskon Kristukseen. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Jose A. Teixeira, 70 koorumista.
Rakkaat veljeni ja sisareni, rukoilen nöyrästi, että Herran henki on meidän kanssamme, kun puhun tänään. Sydämeni on täynnä kiitollisuutta Herraa kohtaan, jonka kirkko tämä on. Siitä innoituksesta, jota olemme tunteneet palavissa rukouksissa, innoitetuissa saarnoissa ja enkelimäisessä laulussa tässä konferenssissa. Viime huhtikuussa presidentti Thomas S. Monson esitti sanoman, joka innoitti ihmisten sydämiä kaikkialla maailmassa, myös minun sydäntäni. Hän puhui mormonikirjan voimasta. Hän kehotti meitä tutkimaan, pohtimaan ja soveltamaan käytäntöön sen opetuksia. Hän lupasi, että jos omistaisimme joka päivä aikaa mormonin kirjan sisältämien käskyjen tutkimiseen ja pohtimiseen ja pitäisimme ne, niin me saisimme elinvoimaisen todistuksen sen totuudesta ja sen seurauksena tuleva todistus elävästä Kristuksesta ohjaisi meidät turvaan levottomina aikoina. Kuten monet teistä, minä kuulin profeetan sanat Herran sanoina minulle, ja samoin kuin monet teistä, päätin noudattaa niitä sanoja. Siitä asti, kun olin nuori poika, olen tuntenut todistuksen siitä, että mormonin kirja on Jumalan sanaa, että isä ja poika ilmestyivät Joseph Smithille ja puhuivat hänen kanssaan, ja että muinaisia apostoleja tuli profeetta Josephin luo palauttamaan pappauden avaimia Herran kirkolle. Se todistus sisimmässäni olen lukenut mormonin kirjaa joka päivä yli 50 vuoden ajan. Niinpä olisin voinut kenties perustellusti ajatella, että presidentti Monsonin sanat olivat jollekulle muulle. Silti, kuten monet teistä, tunsin profeetan kannustuksen ja hänen lupauksensa kutsuvan minua ponnistelemaan enemmän. Monet teistä ovat tehneet samaa kuin mitä tein. Rukoilleet entistä vakaammin, pohtineet pyhiä kirjoituksia keskittyneemmin ja yrittäneet uutterammin palvella Herraa ja muita hänen puolestaan. Onnelliset tulokset ovat olleet omalla kohdallani ja teidän monien kohdalla sitä, mitä profeetta lupasi. Ne meistä, jotka ovat suhtautuneet hänen innoitettuun neuvonsa vakavasti, ovat kuulleet hengen äänen selkeämmin. Olemme saaneet entistä suuremman voiman vastustaa kiusauksia, ja olemme tunteneet entistä suurempaa uskoa ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen, hänen evankeliumiinsa ja hänen elävään kirkkoonsa. Kun maailmassa on yhä enemmän sekasortoa, nämä entistä vahvemmat todistukset ovat karkottaneet epäilyksiä ja pelkoja sekä tuoneet meille rauhan tunnetta. Presidentti Monsonin neuvon varteen ottamisella on ollut minun kaksi muutakin suuremmoista vaikutusta. Ensimmäiseksi, hänen lupaamansa henki on herättänyt myönteisen suhtautumisen edessä olevaan silloinkin, kun maailmassa vallitseva levottomuus tuntuu lisääntyvän. Toiseksi, Herra on antanut minun ja teidän tuntea entistä suuremmassa määrin hänen rakkauttaan niitä kohtaan, jotka ovat ahdingossa. Olemme tunteneet kasvanutta halua mennä pelastamaan muita. Tuo halu on ollut presidentti Monsonin palvelutyön ja opetusten ytimessä. Herra lupasi rakkautta muita kohtaan ja rohkeutta profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderille, kun heidän edessään olevat tehtävät olisivat voineet tuntea ylivoimaisilta. Herra sanoi, että tarvittava rohkeus tulisi heidän uskostaan, häneen heidän kallionaan. Älkää pelätkö tehdä hyvää, poikani, sillä mitä te kylvätte, sitä te myös korjaatte. Sen tähden, jos te kylvätte hyvää, te myös korjaatte hyvää palkaksenne. Älä siis pelkää, pieni lauma, tehkää hyvää. Yhdistykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on rakennettu minun kallioleni. Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, älkääkä enää syntiä tehkö. Tehkää vakaasti työ, jonka minä olen käskenyt teidän tehdä. Katsokaa minun jokaisessa ajatuksessa, älkää epäilkö, älkää pelätkö. Nähkää haavat, jotka menivät minun kylkeni läpi, sekä naulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskollisia, pitäkää minun käskyni, niin te saatte periä taivaan valtakunnan. Herra sanoi palautuksen johtajilleen, ja hän sanoo meille, että kun seisomme uskossa hänen kalliollaan, epäilys ja pelko vähenevät, ja halu tehdä hyvää kasvaa. Kun otamme vastaan presidentti Monsonin kutsun kylvää sydämeemme todistus Jeesuksesta Kristuksesta, me saamme voimaa, halua ja rohkeutta mennä pelastamaan muita ilman huolta omista tarpeistamme. Olen nähnyt sitä uskoa ja rohkeutta monet kerrat, kun uskovat myöhempien aikojen pyhät ovat kohdanneet pelottavia koettelemuksia. Yhtenä esimerkkinä olin Idahossa, kun Teton pato murtui 5. kesäkuuta 1976. Vesiseinämä vyöryi alas. Tuhannet pakenivat kodeistaan. Tuhannet kodit ja liikerakennukset tuhoutuivat. Ihme kyllä, surmansa saaneita oli alle 15. Samaa, mitä näin siellä, olen nähnyt aina, kun myöhempien aikojen pyhät seisovat lujasti kalliolla, jonka perustana on todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Koska he eivät lainkaan epäile sitä, ettei hän huolehtisi heistä, heistä tulee pelottomia. He sivuuttavat ovat koettelemuksensa mennäkseen auttamaan muita, ja he tekevät niin rakkaudesta Herraa kohtaan, pyytämättä mitään korvausta. Esimerkiksi kun Teton pato murtui, eräs myöhempien aikojen pyhiin kuuluva pariskunta oli matkalla kilometrien päässä kodistaan. Heti kun he kuulivat uutisen radiosta, he kiiruhtivat takaisin Rexburgiin. Sen sijaan, että olisivat menneet katsomaan, oliko heidän omakotinsa tuhoutunut, he menivät etsimään piispaansa. Hän oli erässä rakennuksessa, jota käytettiin pelastuskeskuksena. Hän auttoi tuhansien vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaamisessa, kun näitä saapui keltaisilla koulubusseilla. Pariskunta käveli piispan luo ja sanoi, tulimme juuri takaisin. Piispa, minne voimme mennä auttamaan? Hän antoi heille erään perheen nimen. Pariskunta jäi työhön ja raivasi mutaa ja lapioi vettä talossa toisensa jälkeen. He työskentelivät päiväkausia aamuvarhaisesta iltamyöhään. Viimein he pitivät taukoa mennäkseen katsomaan omaa taloaan. Tulva oli vienyt sen, eikä heille jäänyt mitään raivattavaa. Niinpä he kääntyivät nopeasti ympäri ja menivät jälleen piispansa luo. He kysyivät, piispa, olisiko sinulla ketään, jota voisimme auttaa? Tämän hiljaisen rohkeuden ja rakkauden, Kristuksen puhtaan rakkauden ihme, on toistunut vuosien varrella ja kaikkialla maailmassa. Sitä tapahtui vainojen ja koetusten kauheina päivinä profeetta Joseph Smithin aikaan Missourissa. Sitä tapahtui, kun Brigham Young johti muuttaa Nauvoosta ja sitten kutsui pyhiä asuttamaan uusia paikkakuntia kaikkialle Yhdysvaltain länsiosissa, jotta he auttaisivat toisiaan luomaan Sionin Herralle. Mikäli luette niiden pioneerien päiväkirjamerkintöjä, huomaatte uskon ihmeen, joka karkottaa epäilyksen ja pelon. Ja luette pyhistä, jotka luopuvat omista pyyteistään auttaakseen jotakuta muuta Herran puolesta, ennen kuin palavat omien lampaidensa tai omien kyntämättömien peltojensa luo. Näin saman ihmeen vain muutama päivä sitten hirmumyrsky Irman jälkimainingeissa, Puerto Ricossa, St. Thomasissa ja Floridassa, missä myöhempien aikojen pyhät tekivät yhteistyötä muiden kirkkojen, paikallisten yhteiskunnallisten ryhmien ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa aloittaakseen raivaustyöt. Kuten ystäväni Rexburgissa, eräs kirkkoamme kuulumaton pariskunta Floridassa keskittyi auttamaan yhteisöä sen sijaan, että olisi työskennellyt omalla tontillaan. Kun muutamat myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naapurit tarjoutuivat auttamaan pariskuntaa kahden ison puun kanssa, jotka tukivat näiden ajotien, Pariskunta selitti, että he olivat olleet häkeltyneitä ja siksi kääntyneet auttamaan muita uskoen, että Herra järjestäisi apua, jota he tarvitsisivat omassa kodissaan. Sitten aviomies kertoi, että ennen kuin kirkkomme jäsenet olivat tulleet tarjoamaan apua, pariskunta oli rukoillut. He olivat saaneet vastauksen, että apua tulisi. Se tuli muutaman tunnin kuluessa heidän saamastaan vahvistuksesta. Olen kuullut, että jotkut alkavat nimittää myöhempien aikojen pyhiä, joilla on yllään keltaiset teepaidat ja niissä kuva auttavista käsistä, keltaisiksi enkeleiksi. Eräs myöhempien aikojen pyhä vei autonsa huoltoon, ja häntä auttanut mies kuvaili hengellistä kokemusta, joka hänellä oli ollut, kun keltapaitaiset ihmiset olivat raivaneet puita hänen pihaltaan, ja sitten hänen sanojensa mukaan he laulaivat minulle laulun siitä, että olen Jumalan lapsi. Eräs toinen Floridassa asuva henkilö, joka myöskään ei kuulu kirkkoomme, kertoi, että myöhempien aikojen pyhät tulivat hänen kotinsa, kun hän oli ollut työskentelemässä tuhoa kärsineellä pihallaan, musertuneena, kuumissaan ja itkuun puhkeamaisellaan. Vapaaehtoistyöntekijät aikaansaivat hänen sanojensa mukaan silkan ihmeen. He palvelivat paitsi uutterasti, myös nauraen ja hymyilen, eivätkä he huolineet mitään korvausta. Näin samanlaista uutteruutta ja kuulin samanlaista naurua, kun myöhään eräänä lauantaina kävin tapaamassa erästä myöhempien aikojen pyhien ryhmää Floridassa. Vapaaehtoistyöntekijät keskeytyvät raivaustyönsä siksi aikaa, että ehdin puristaa muutamien kättä. He kertoivat, että vasta edellisiltana 90 jäsentä heidän vaarastaan Georgiasta oli laatunut suunnitelman liittyä pelastustoimiin Floridassa. He lähtivät Georgiasta aamuneljältä, ajoivat useita tunteja, työskentelivät koko päivän iltamyöhään asti ja he aikoivat jatkaa työtä seuraavana päivänä. He kuvailivat tätä kaikkea hymyillen ja hyvän tuulisina. Ainoa huoli, jonka aistin, oli se, että he halusivat lopettaa kiitosten vastaanottamisen päästäkseen takaisin työhön. Vaaranjohtaja oli käynnistänyt moottorisahansa uudelleen ja oli sahaamassa kaatunutta puun runkoa ja piispa oli raahaamassa puunoksia, kun menimme autoomme lähteäksemme seuraavan pelastusjoukon luo. Aiemmin samana päivänä, kun olimme lähdössä pois yhdeltä toiselta paikalta, eräs mies asteli auton luo, otti hatun päästään ja kiitti meitä vapaaehtoisista. Hän sanoi, en ole teidän kirkkonne jäsen. En pysty uskomaan, mitä olette tehneet meidän hyväksemme. Jumala siunatkoon teitä. Hänen vieressään seisova kirkon vapaaehtoistyöntekijä hymyili ja kohautti olkapäitään, ikään kuin ei olisi ansainnut kiitosta. Samaan aikaan, kun vapaaehtoistyöntekijä Georgiasta olivat tulleet auttamaan tätä miestä, joka ei pystynyt uskomaan sitä, niin sadat myöhempien aikojen pyhät siltä samalta suurta tuhoa kärsineeltä alueelta Floridasta olivat menneet satojen kilometrien päähän erääseen toiseen paikkaan Floridassa, missä he olivat kuulleet ihmisten kärsineen vieläkin suurempaa tuhoa. Sinä päivänä muistin ja ymmärsin paremmin profeetta Joseph Smithin profeetalliset sanat. Mies, joka on täynnä Jumalan rakkautta, ei tyydy siunaamaan ainoastaan omaa perhettään, vaan vaeltaa halki koko maailman innokkaana siunaamaan koko ihmiskuntaa. Tällaista rakkautta näemme myöhempien aikojen pyhien elämässä kaikkialla. Joka kerta, kun jossain päin maailmaa tapahtuu jotakin järkyttävää, myöhempien aikojen pyhät lahjoittavat rahaa ja työtunteja kirkon humanitaariseen apuun. Harvoin tarvitaan mitään vetoomusta. Itse asiassa joinakin kertoina meidän on täytynyt pyytää niitä, jotka haluaisivat tarjoutua vapaaehtoisiksi, odottamaan ja matkustamaan pelastuspaikalle vasta kun työtä johtavat henkilöt ovat valmiita vastaanottamaan heidät. Tuo halu siunata tulee siitä, kun ihmiset saavat todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, hänen evankeliumistaan, hänen palautetusta kirkostaan ja hänen profeetastaan. Juuri siitä syystä Herran kansa ei epäile eikä pelkää. Juuri siitä syystä lähetyssaarnaajat tarjoutuvat palvelemaan maailman joka kolkassa. Juuri siitä syystä vanhemmat rukoilevat lastensa kanssa muiden puolesta. Juuri siitä syystä johtavat kehottavat nuoriaan suhtautumaan vakavasti presidentti Monsonin pyyntöön uppoutua mormonin kirjaan. Tuloksia syntyy, ei johtajien kehotuksesta, vaan nuorten ja muiden jäsenten toimiessa uskon pohjalta. Se usko, muutettuna toiminnaksi, mikä edellyttää epäitsekästä uhrautumista, saa aikaan sydämen muutoksen, jonka ansiosta he voivat tuntea Jumalan rakkautta. Sydämemme pysyy kuitenkin muuttuneena ainoastaan silloin, kun jatkuvasti noudatamme profeetan neuvoa. Jos yhden ponnistelupuuskan jälkeen lakkaamme yrittämästä, muutos hiipuu. Uskolliset myöhempien aikojen pyhät ovat vahvistaneet uskoaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, mormonin kirjaan Jumalan sanana ja pappeuden avainten palauttamiseen hänen tosikirkossaan. Tämä entistä vahvempi todistus on antanut meille suuremman rohkeuden ja huolen muista Jumalan lapsista. Mutta edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet vaativat vieläkin enemmän. Emme pysty näkemään yksityiskohtia ennalta, mutta tiedämme tapahtumista yleisellä tasolla. Tiedämme, että viimeisinä aikoina maailma tulee olemaan levottomuuden vallassa. Tiedämme, että tulipa mitä vaikeuksia tahansa, Herra johtaa uskollisia myöhempien aikojen pyhiä viemään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Ja tiedämme, että Herran tosi opetuslapset ovat kelvollisia ja valmistautuneita vastaanottamaan hänet, kun hän tulee jälleen. Meidän ei tarvitse pelätä. Joten niin paljon kuin jo olemmekin vahvistaneet uskoa ja rohkeutta sydämessämme, Herra odottaa enemmän meiltä ja meitä seuraavilta sukupolvilta. Heidän tulee olla vahvempia ja urheampia, koska he tulevat tekemään vieläkin suurempia ja vaikeampia asioita kuin me olemme tehneet. Ja he tulevat kohtaamaan entistä suurempaa vastustusta sielujemme viholliselta. Herra on antanut keinon myönteisyyteen kulkiessamme eteenpäin. Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa, älkää epäilkö, älkää pelätkö. Presidentti Monson on kertonut meille, kuinka tehdä niin. Meidän tulee pohtia mormonin kirjaa ja profeettojen sanoja sekä soveltaa niitä käytäntöön. Rukoilkaa alati, olkaa uskovia, palvelkaamme Herraa koko sydämestämme, väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Meidän tulee rukoilla koko sydämemme voimalla, rakkauden, Kristuksen puhtaan rakkauden lahjaa. Ja ennen kaikkea, meidän tulee olla johdonmukaisia ja sinnikkäitä noudattaessamme profeetan neuvoja. Kun tie on vaikea, voimme luottaa Herran lupaukseen. Lupaukseen, josta presidentti Monson on muistuttanut meitä lainatessaan usein näitä vapahtajan sanoja. Sen luona, joka ottaa teidät vastaan, minäkin olen. Sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. Ja minun henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Todistan, että Herra kulkee teidän kasvojenne edellä, aina kun olette tekemässä hänen työtään. Toisinaan te olette niitä enkeleitä, joita Herra lähettää tukemaan muita. Toisinaan te olette niitä, joita tukea antavat enkelit ympäröivät. Mutta teillä on aina sydämessänne hänen henkensä, kuten teille on luvattu jokaisessa sakramenttitoimituksessa. Teidän täytyy vain pitää hänen käskynsä. Jumalan valtakunnalle maan päällä parhaat päivät ovat edessäpäin. Vastustus lujittaa meidän uskoamme Jeesukseen Kristukseen, kuten se on tehnyt profeetta Joseph Smithin ajoista asti. Usko voittaa aina pelon. Yhdessä toimiminen luo ykseyttä. Ja rakastava Jumala kuulee teidän rukouksenne avun tarpeessa olevien puolesta ja vastaa niihin. Hän ei väsy, eikä hän nuku. Lausun todistukseni siitä, että Isä Jumala elää ja haluaa teidän tulevan kotiin hänen luokseen. Tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko. Hän tuntee teidät, hän rakastaa teitä ja hän varjelee teitä. Hän sovitti teidän syntinne ja minun ja kaikkien taivaallisen Isän lasten synnit. Se, että seuraatte häntä elämässänne ja palvellessanne muita, on ainoa tie iankaikkiseen elämään. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni ja rakkauteni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua, Isä, Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Kiitomme sinua, Isä, maailman temppeleistä. Kiitämme sapatin päivästä. Ja me kiitämme sinua kirkon jäsenten hyvyydestä. Rukoilemme, Isä, että meitä siunattaisiin myötämielisyydellä lähimmäisiämme kohtaan. Että meillä olisi suurempi toivo etsiä esi-isiämme, viedä heidän nimensä temppeliin. Että meillä olisi enemmän toivoa elää ja jakaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Että me iloitsisimme siitä, että löydämme valoa siitä, että noudatamme sapatin päivää. Sekä kirkossa että kotona olemme kiitollisia profeetastamme ja pyydämme sinun siunauksiasi hänen päällensä. Ja rukoilemme näitä asioita, oi Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 187th semi-annual general conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Vanuel Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.